halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13:19 jaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa habeen sabti ah oo bisha ogostana ay tahay 2017 idaacaddeenna caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo sahre ciidle nuur.
qodobada aanu idiinku hayno idaacadda galabta idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah suuqa soomaalida ee islii ee magaalada nairobi oo saameyn ay ku yeelatay doorashadii Kenya oo dib u furmay.
Maanta waxaan dib u furnay sida aad arkayso suuqa xaafadda Isliin lix maalin kadib, maadaama aysan jirin ganacsi. Annaga waxaan ku dhiirannay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha waxyaabihii aan ka cabsanaynay aysan dhicin, ayaa waxaan ku dhiirannay inaan dib u furno suuqa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo soo saartay go'aan.
go'aamadaasi oo laga gaadhay murankii dhowaanta ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmahan ugu dambeeyayba muranna ay ka taagnaayeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka maamul goboleedka koonfur galbeed oo wata gaadiid dagaal ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray deegaanka Abal ee gobolka Bakool, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay dagaalla ku dhex marayeen maleeshiyada Al-Shabaab iyo rag hubaysan oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur. deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa la sheegay inuu jiro 18 kilomitir magaalada Xudur oo dhinaca koonfureed uu kaga beegan yahay, waxaana hadda ku wada sugan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maleeshiyada Abu Mansuur. waxaana halkaasi iskaga baxay dagaalyahanadii Al-Shabaab ee halkaa weerarka ku soo qaaday. wax iska hor imaad ah oo u dhexeeya ciidamada koonfur galbeed iyo ururka Al-Shabaab galabta lama soo sheegin. wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa v o a da u xaqiijiyay in ciidamada koonfur galbeed ka socda ay gaadheen deegaankaasi Abal. sidoo kalena Shiine Macalin Nuurow oo hogaaminaya ciidamada u gurmaday Mukhtaar Roob oo Abu Mansuur oo v o a da u waramay ayaa dhacdadaasi xaqiijiyay. Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo isaguo ka gadooday ururkaasi Al-Shabaab ayaa muddooyinkanba waxaa fadhiisan u ahaa deegaankaasi.
dalka Kenya waxaa ka bilowday dabaaldegyo iyo mudaaharaadyo dad caraysan ay dhigayaan kadib markii si rasmiya loogu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. xilli dambe oo xalay ah ayaa bannaanbaxyo rabshado wata ay ka qarxeen deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga ee hogaamiyaha mucaaradka ah. Leonard Katana oo ah taliyaha booliiska gobolka ay sida weyn rabshadaha uga dhacayeen ayaa wakaaladda wararka AFB wuxuu u sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen oo ay dileen laba ruux intii ay socdeen rabshadaha ka qarxay nawaaxiga Kisumu oo ah magaalo uu Raila Odinga taageerayaal baaxad leh uu ku leeyahay. Katana ayaa waxa uu intaasi ku daray in 5 qof oo kale ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo dhaawacyo ay soo gaareen. rasaastaasi ayaa ka dhacday xaafadda Kibera oo ah xaafad deegaan isku raran ah oo ku taala magaalada Nairobi. sidoo kale waxaa xaafadaha dalka ee gobolka intiisa kale ka socda ee caasimadda ka baxsan rasaas meelaha qaarkood iyo dibadbaxyo. dad goobjoogayaal ahna waxa ay sheegeen in booliiska ay dad isu soo baxay xaafadda Mathera ee ka tirsan isla Nairobi ay ku rideen sunta wax ka ilmaysiisa iyadoo diyaaradaha helikopteriskana ay aagga dul heehaabayaan. waxaa dhinaca kale dalka ka socda dhacdooyin gabi ahaanba kala duwan, waxaana taageerayaasha madaxweyne Kenyatta oo isu soo baxay ay lulayaan caalamo iyo sidoo kale sawirada madaxweynaha guuleystay iyagoo ku dhawaaqaya natiijada doorashada iyo sida ay ugu riyaaqsan yihiin.
madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyay sida ay labadoodaba uga go'an tahay meelmarinta tallaabada ku aadan hubka dhigista dhinaca nukliyeerka oo lagu sameynayo dhinaca jasiirad weekaha Kuuriya. bayaankan ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye Donald Trump iyo Xi Jinping ay dul istaageen go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa Kuuriyada Waqooyi iyagoo tilmaamay inuu yahay tallaabo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah nabadgelyada iyo xasiloonida Kuuriya waxaana soo jeediyeen in Pyongyang ay joojiso dandaansiga waxa ugu yeereen ee ay joogtaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan digniin cusub u jeediyay Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in ciidamadiisu ay xirxideen weerar ay ku qaadaan Pyongyangna waxa ay ku eedeysay hoggaamiyaha Mareykanka in uu jasiiradu ee ka aha Kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay sidii intiini dhageysanaysay la socotay idaacaddeenni shalay aad ku maqasheen madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi laakiinse mucaaradka kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hanaankii doorashada ay u dhacday inkastoo guddiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiya u dhacday doorashada meelo badan oo kenya ka mida waxaa ka dhacay dibadbaxyo qaarna looga soo horjeedo kuwana lagu taageerayo guusha uhuru kenyatta waxaa kaloo doorashada kenya ay saameyn ku yeelatay suuqa soomaalida magaalada nairobi ee xaafadda islii saaka ayaa suuqa dib loo furay sida warbaahinta ay u sheegeen saraakiisha soomaalida halkaasi ganacsiga ah wariyaheenna magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa warkan noo soo dirtay
suuqyada ganacsiga islii ayaa markii ugu horreysay saaka oo sabti ahayd albaabada loo furay tan iyo intii doorashada ay ka dhacday kenya 8-dii bisha suuqa ayaa si gaabisa ganacsatadu saaka u fureen iyadoo dhanka kalena gawaaridii magaalada ka dhex shaqaynaysay aruurnimadii hore ee saaka si ka duwan maalmihii lasoo dhaafay ay shaqooyinkooda u bilaabeen inkastoo dukaamada qaar ka mida ay xiran yihiin haddana marka loo eego maalmihii naga tegay dhaqdhaqaaqa xaafadda ee qaybo ka mida magaalada iyo adeegyada qaar ayaa ah kuwa la heli karo maanta kani waa mid ka mida dadka dukaanleyda ah waxa uu iga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa iyo sida iminka uu yahay kadib maalmo badan oo uu xirnaa
maanta waxaan dib u furnay sida arkayso suuqa xaafadda islii lix maalin kadib maadaama aysan jirin ganacsi annaga waxaan ku dhiiranay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha waxyaabihii aan ka cabsanaynay aysan dhicin ayaa waxaan ku dhiiranay inaan dib u furno suuqa
inkastoo xaafado aan ka fogeyn islii tan iyo habeenkii xalay ilaa maanta shaqaaqooyin iyo mudaharaadyo laga soo sheegayo sida xaafadaha isku raranka ee kibeera iyo madaare haddana islii waxay aad uga duwan tahay jawiga meelahaasi ay ku sugan yihiin mana jirto cabsi ay dadku ka qabaan in ay saameeyaan mudaharaadyada hareeraha bari ee xaafadahaasi ka socda ammaanka ayaa dareemaysaa in si aada loo adkeeyey tan iyo intii doorashadu ay dhacday waxa keliya ee bicmushtariga islii ay dareemayaanna waxa weeye macaamiishoodii usoo dukaamaysi tegi jiray ee ka imanayay qaybaha dalka iyo magaalada oo aana soo gaarin maanta sababa cabsida xaafadaha qaar ka jirta la xiriirta
markii doorashadii ay bilaabatay sidaad arkayso suuqa wax ganacsiga kama jiro dadkii noo soo dukaamaysay tegi jirane waxay ka baqayaan in shaqaaqooyin ay ka dhacaan oo kale agaarka xaafadda islii dadkii inta badan oo ganacsi jirane waqti hore iska xireen suuqa markii la gaaray duhurkii
gawaari ciidamadu leeyihiin ayaa wareegaya xaafadaha wadooyinka dhexmara iyo suuqyadaba rabshadaha ayaa laga soo sheegayaa meelo ay ku badan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo habeenkii xalay doorashadii dhacday uu uga adkaaday madaxweyne Uhuru Kenyatta kaasi oo mar kale loo doortay madaxweynaha Kenya 5 sano ee soo socota natiijadaasi oo Raila Odinga iyo xisbigiisuba ay si weyn uga biyadiideen oo uu muran hareeyay meelaha dalka ka mid ah ee shaqaaqooyinka laga soo sheegayana waxaa ka mid ah Kisumu oo galbeedka Kenya dhacda inkastoo taageerayaasha NASA ay u cuntami laadahay guushii Uhuru iyo Jubilee oo inta badan kuraasta dalka ay loo tartamayay si xoogan ugu guuleystay haddana waxaa dareenka ka duwan qaba taageerayaasha xisbiga Jubilee oo ilaa habeenkii xalay banaanbaxyo ay ku taageerayaan guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta inta badan caasimadda ku marayay Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada dalkaasi Kenya ee sanadkii 2000 waxa ay Soomaaliya la doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo lagu soo doortay dalka Djibouti 2014 magaalada Nairobi baarlamaanka Soomaalida ayaa xilligaasi waxa ay doorteen madaxweyne wixii inta ka dambeeyay 3 jeer oo kale ayaa Soomaaliya doorashooyin ku saleysan nidaamka qabiilka lagu qabtay sanadkii tagay madaxda siyaasadda ee Soomaalidu waxay ku heshiiyeen in nidaamkaasi laga gudbo Soomaaliyana ay ka qabsanto doorasho qof iyo cada hadaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashada Kenya ee mucaaradku ay ka murmeen gudiga doorashooyinka iyo kormeerayaasha caalamiga ahina ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiya u dhacday wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa su'aashaasi kuwa kalaba weydiiyey Saciid Jaamac Qorsheel oo xilal wasiirnimo iyo xil dibaana ka soo qabtay Soomaaliya
way iska jiraysaa kulli laba kala badisay war waa ka dhaximaanaya raali kama nihiin iyo sidii wax loo qabtay ma sax ma ahayn laakiin waa wax u baahan taariikhda Afrika inteeda kala dhan ay nagu horeyno inaynu ka qaadano cashar buuxa
Saciid Qorsheel marka waxaad ka mid ahayd gudigii ee doorashooyinka ee sanadkii hore ee Puntland marka hadaad eegto dadka Soomaalida ee doorashooyinku hadda bilowga ku yihiin marka laga reebo xilliyada rayidka ay soo mareen hadaad isbarbar dhigto maxaa ku muuqda
waa maasanta oo gudigii doorashooyinka dadban baan ahayn waxaanu saadibtayna haysta toosan iyo dadban ayaan wali dhax ku dhax wareeginay marka waxaan xubin markii gudiga sare kamid ahaa laakiin shaqadii marka aniga bulan baan marka maaratay kaalin ahaan aan ku aaday inaan ka soo shaqeeyo marka hadii la isbarbar dhigo tii aan haynay tan doorantii waxaan oran karayaa waa waa cashar weyn oo maxay ahayd ummada Soomaaliyeed u taala siday ay yeelahayd waxaan qabaase hal un baan rabaa inaan ku darsado waxay tahay inaga laftigana doorasho waynu aadnay waxaanu laynagu tilmaami jireen dimuqraadiyadda Afrika ugu horeysa xilliga Allahu naxariistay madaxweyneheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariistay Cabdulxashiid Cali Sharmaake tartanka galeen oo si sharaf leh ay ku kala baxeen oo madaxweynihii marka Aadan Cabdulla Cusmaan laga adkaaday uu si yar oo xarag leh magaalada Xambar ku joogi jiray beer ku taala maxay ahayd eriyada Janaal iyo Galween iyo Qoryo dhexdeeda ku taalana oo halka ku noolaa si sharaf leh ilaa iyo tii aan loogu imaanaysay marka xorriyadda waxay ahayd doorashooyinka mid lagu dayo laakiin waxa dhacday intii dagaalka sokeeyay dhacay burburkii ayaa meesha waxa ka baxday wixii Soomaaliya ay heegsanaysay iyo wixii talaabeyn qaad lahayd marka intaynu maqnayn Kenya waxa bilowday 2009kii ay bilowday inay doorashooyin u diyaar garoobaan marka maanta ka mid ah dhaliyeen waxyaalaha rabo marka in doorasho lagu gaaro kaliya guddi la dhisan maaha waxa guddiga shaqeynayaan wadu oo hanbaliyeenaya guddiga laftigiisa ugu gaar ahaan waxa nimay yaray waa qof kartay oo ka soo bixi karta hawsha aan runtii qofta ku habboonayd way tahay in iyadana lagu garab galo waa loo baahan yahay oo farka taagtaag iyo la iska daayo laakiin dawladdu waa inay hadda ogolaataa inay wixii u baahan tahay oo mekanizim ah oo ku shaqaleeyaan gudiga doorashooyinka in la siiyo aan noqon mucaawinada laga sugayo ama tii anagu aan qabanay oo kala ahayd dadka xilmaanada lacagta laga aruurinayo 15,000 in doorashada Soomaaliya lagu galay oo weliba dawladdii ajnabiga ahaa oo malaha UN-ku ay ahayd ay lacagta inoo hayeen oo iyagu ay oranayeen marba iyagaana ka ururinayay dadka ka qaadayay iyagaana marka dambe maxay ahayd wixii kharash baxay xisaab xir sameynayay marka
waa tahay Saciid ugu dambeyntii maxay kula tahay casharka laga baran karo goormaysa kula tahay in doorasho sida Kenya ay oo kale ay Soomaaliya ka dhici karto
waxaan qabaa in hadii hadalka aan waday ahay hadii la ogolaado amniga la sameeyo oo la sameeyo tirakoob oo dalka la ogolaado in sensor la sameeyo in la sameeyo dalku inuu wax ku noqdo marka hore la ogaado oo qofka Soomaalnimadiisa kaar Soomaalnimada cadan Soomaali u dhana hadda laga helo waa mid tan kale waa in hadda gudiga kaliya ma ahane waa in la sameeyo xisbiyada la sameeyo xisbiyadan waxa ka baxay meesha qabiilka iyo waxa ka baxay jacaylisiga mid kale waxa la rabaa maamulada Soomaaliya dawladaha marka ay yimaada inaanay hadii joorbahaasha dib u riixin oo aan ka dhax arkin in madaxda marka joogta ay siraansaan inu ku badisa ay ogolaadaan nasiibkooda inay ka qaadaan oo la sameeyo doorasho xor iyo nin iyo qof iyo cod ah waxaan qaba marka waa dhowdahay hadii loo wada kaco dawladda hadda aan waxaan leeyahay aad iyo aad baan marti waan bilaynaynaa dadaalka badan ee ku jirto laakiin dadaalka badan ay wadana ha ku darsato doorasho Soomaaliya hal qof iyo hal cod ah inay gaariso marka ku dayashada maanta caawe la gaarana waan qabaa hadii ay socoto ha noqoto doorka hore yaan sidii laban noqon labaad saddexaad ilaa aakharka wadada oo ku soo dhacay inalku wax ka horeysa wadada isan ku fool lahayn in kulli laga wada shaqeeyo ayaan u qabaa
kaasi wuxuu ahaa Siciid Jaamac Qorsheel oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya oo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere u warramayay.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Maxkamad sare Soomaaliland ayaa mar dhowid qaraar ka soo saartay muran ka taagnaa doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada. Qaraarkan oo nuqul ka mid ah soo gaaray VOA-da ayaa lagu sheegay in aysan maxkamaddu aqbalin furitaanka gal dacwadeed dastuur ah maadaama aynay dacwaddu ahayn mid dastuur ah. Isla markaasina waxay u soo jeedisay golaha wakiilada in wixii muran ah loo raaco xeer hoosaadyada. Qaar ka mid ah sidoo kale waxaa lagu sheegay in habka codeynta ee doorashada gudoomiyaha aysan ahayn mid waafaqsan xeer hoosaadka golaha. Waxaa Hargeysa warkan ka soo diray wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye.
Qaraarka maxkamadda sare oo lagu socodsiiyey labada gudoomiye gola baarlamaan ee wakiilada iyo guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu yiri maxkamadda sare markii ay aragtay arjiga dacwada ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad ee sanadka 2017-ka ee uu maxkamadda u soo gudbiyey dacwada Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ujeeddadiisuna ahayd dacwad ka dhana codeynta jigada musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada markii maxkamaddu daristay nuxurka arjiga kor ku xusan oo ah cabasho uu dacwaduhu kaga cabanayo go'aankii lagu ansixiyey natiijadii codeynta jigada gudoomiyaha golaha wakiilada ee ka dhacday 6-da bisha 8-daad 2017 iyadoo uu ku cabanayo inuu isagu helay 39 cod halka Baashe Maxamed Faarax oo helay 8-da cod isla markaana in codayntii la isdaba mariyey oo ku qanacsan yahay inuu isagu yahay mudanaha helay codkii haldheeriga ahaa ee mudanayaashu ku siiyeen kalsoonida inuu golaha hoggaamiyo muddada xilka golaha ka hadhay isagoo ugu dambeyn codsaday baa lagu yidhi qaraarka maxkamadda sare kow in la aqbalo dacwadiisa in maxkamaddu saxiitaan ku sameyso go'aanka khaldan ee natiijadii codeynta jagada gudoomiyaha ay qabsoontay 6-da bisha 8-daad ee sanadka 2017 iyo in la hakiyo fadhiyada golaha ilaa inta laga saxayo natiijadii codeynta ee maalintaasi markii maxkamaddu caddaatay baa lagu yiri qaraarkan inaanu jirin muran dastuuri ah oo la leeyahay arrin dastuuri ah ayaa meel lagaga dhacay balse ay arrintu la xidhiidho habka codeynta ee golaha gudihiisa markii maxkamaddu caddaatay baa sidoo kale lagu yidhi in cabashadani la xidhiidho arrin gudaha ah oo ah habka codeynta mudanayaasha golaha wakiilada isla markaana uu jiro xeer hoosaad uu leeyahay goluhu oo ay tahay inay muranadooda ku xalliyaan xeer hoosaadkaasi gaar ahaan baa lagu yidhi qaraarkan qodobada 7-da iyo 24-da ee xeer nambar 1-2006 markii maxkamaddu caddaatay in codayntu ay u dhacday si waafaqsan xeer hoosaadka golaha wakiilada isla markaana ay aqbaleen musharaxiinta jagada gudoomiyaha goluhu cabashadanina ay timid natiijadii codeynta iyo aqbalaadii xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle kadib oo aanay jirin cid durtay habka brosijarka loo raacay codeynta markii maxkamaddu aragtay qodobka 8-da ee dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale markii maxkamaddu aragtay dhammaan asbaabaha kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri qaraarkani waxay qaraarisay in arjiga oo maxkamadda u soo qortay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad ee sanadka 2017 aanu waafaqsanayn qodobada sharciga ee khuseeya maxkamadda dastuuriga ah maadaama aanay jirin dacwo dastuuri ah waafaqsan qodobka 8-da sagaashanaad faqradiisa koowaad iyo xarafkiisa A iyo C ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri sidoo kale qodobka 2-aad waxay maxkamaddu qaraarisay in cabashadu uu xambaarsan yahay arjiga uu maxkamaddu u soo qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad uu dariiqeedu yahay in lagu xaliyo golaha wakiilada dhexdiisa iyada oo loo raacayo xeer hoosaadkooda gaar ahaan sida waafaqsan qodobka 7-aad ayaa lagu yidhi qaraarkan oo ka hadlaya soo jeedimaha iyo sidoo kale qodobka 2-aad oo ka hadlaya noocyada codeynta iyo muranada sida loo xalinayo ee xeer nambar Ebra Hall 2006 guddida garsoorka maxkamadda sare ee qaraarkan ku saxiixna ayaa waxay kala ahaayeen Aadam Xaaji Cali Axmed oo gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga Maxamed Umar Geelle oo xubin ah Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo isna xubin ah Cabdiqaadir Axmed Maxamuud oo xubin ah iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo xubin ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariyo warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
طبعا dhamaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway oo qaar fara badan oo ka mid a ka cabanaya in caruurtoodii laga qaatay. Waxaa barnaamijka marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Kusoo dhawo barnaamijka xildhibaan.
Aad baan kaaga mahadnaqaya, walaal idinka mahadnaqaya tiin v o eda iyo waraysigana ay la yeelateen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waayahay, sannadihii ugu dambeeyey dalka Norway waxaa kusoo kordhaya qoysaska laga qaata caruurta, inkastoo meelo fara badan oo dalalka galbeedka arrintan ay ka jirta, laakiin Norway waxaad moodaa inay tiradu soo kordhayso. Maxay tahay sababta ay kula tahay?
Runtii sababta ugu weyn ee aan anigu aanaynayay in caruurta Soomaaliyeed loo qaato waxa weeye, iyada oo khilaaf laxaadlihi ka jiro qoyska Soomaaliyeed ee qurbajoogta ee reer Norway, laqabsiga uu la qabsanayo dalka Norway, arrintaasna waalidka Soomaaliyeed caruurta iyagoo u arka dayna caruurtoodii inay caruurta yihiin, in shacabka Norwayna uu caruurta u arko had iyo jeer in mujtamacu caruurta iska leeyahay ama mujtamac caruurta loo barbaarinayo. Marka arrintaas iska horimaad noocaas ah ayaa jira oo aanu aragnay inay ismaandhaaf tahay.
Waayahay, marka ma waxaad leedahay waxaa taagan isfaham darro ka dhex aloosan caruurtii iyo qoysaskii oo la xiriira dalka laqabsigiisa iyo fahamkiisa?
Ha, taasi waa qayb ka mid a qaybta labaadna waxa weeye, iyada oo shacabka Norway guud ahaanba runtii aad mooddo marka caruurta la qaadanayo inaanay wax kalsooni inta badan u haynin oonay kalsooni darro jirto, ayuu aragto qaybta badbaadada caruurta qolada lagu magacaabo aanay kalsooni badan u hayn waalidka Soomaaliyeed, oo ay u arkaan inay dhibaato runtii inay had iyo jeer dhibaato caruurtooda ku samaynayaan, iyadoo caruurta Soomaaliyeed ay had iyo jeer dee waalidka laga qaato, caruurtiina inta badan ay la yimaadaan cabashooyin ah qaar ka midihi in la dilay oo nabar lagu dhuftay, isla markaana marka jirdil lagu sameeyo caruurta in qoladan arbadbaada caruurta ay dhagaysato caruurta uu hadalka caruurta markaa ka miisaan weynaado sida badan kii waalidka.
Waayahay, marka idinka dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ee mas-uuliyadda ka haya dalka Norway, dhibaatooyinka dadka Soomaalida lagu eedaynayo hadda qaarkood aad tilmaantay ee gacanqaadka ka sokow, maxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka inta badan waalidka lagu eedeeyo ee caruurta looga qaato?
Arrinta waxa weeye, shacabka Norway oo runtii caruurta loo arko in mujtamacu maaragtay mas-uul ka yahay koritaankooda iyo noloshooda oo dhan, waalidkuna ay qayb ka yihiin, ayaa inta badan ku adkaataa waalidka Soomaaliyeed inay fahmaan qofka isaga. Haddaba runtii ixtiraamka iyo in waalidku ay yihiin qofka ugu muhiimsan ee caruurta daryeelkooda furin kara ayaanay kalsooni ayaan jirin ka dhexaysa waalidka Soomaaliyeed iyo bulshada mujtamaca Norway. Waxaan odhan karaa mujtamaca Norway qaybta caruurtu inta badan kalsoonida ayaa dhunta ka dhexaysa iyaga iyo waalidka, dabadna markaa caruurtii ayay markaa gacanta ku dhigaan, si degdega ayaa caruurta loo qaadaa, waxaana loo geeyaa inta badan qoysas Soomaaliyeed maxale qoysas Norwegi ayaa loo geeyaa, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna u diyaarsan in loo geeyo markaa caruurta Soomaaliyeed ay hayaan.
Runtii
si degdeg ay u qaadaan
qoysaska marka laga qaato caruurta. Ma qoysas tusaale ahaan hooyada keligeed ay nooshahayba, mise waa qoysas aabbaha iyo hooyadu ay wada joogaan?
Runtii labadaba way yihiina way qabta way ku dhacdaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qoys ama inta badan aabbaha iyo hooyada uu khilaaf ka dhex taagan yahay, ama ay hooyadu ilmaha keligeed ku tahay ayay dhibaatada ku dhacdaa, oo inta badan ay u badan yihiin caruuraha la qaataa gaar ahaan qoladaasi u badan yihiin. Laakiin waxaa la odhan karaa runtii cidna lama dhaafin, labada dhinacba way ku dhacdaa.
Waayahay, tirada caruurta rasmiga ah ee laga qaatay qoysaska Soomaalida wax wara ama tiro aad ogtihiin miyaa jira?
May arrintaas waxa weeye dhinaca tirakoobka Ridwaan, runtii arrintaas waa arrin aan la ogolayn in tirakoobkeeda lasoo saaro rasmiga ah, oo had iyo jeer wax qowmiyad ahaan ku beyskaraysan lama soo saaro, laakiin beryihii sannadihii ugu dambeeyey aad iyo aad ayay isisoo tarayeen, oo caruurta runtii way badnayd la qaadayay tiradoodu. Waxa dhacda haddii qof reer lix caruur ah haysta, ilmo runtii ilmo keliya ay soo gasho lasoo eedeeyo ama walaac yimaado, in caruurtii kale oo dhan iyana baaritaan lagu sameeyo, taasina waxay ku abuurtaa saf فجعية أرجح وقيسوس كصومالي ويا عن وحي مكا كفتان إلي معي سران دل خوري هويو عرور تلقى حام وانا إن كارن توقود درم إرنتي تاقين قيسوس كصومالي هاي استوح ويا يو عرور تلقى حيا ومكا تيجي لغانا يا أبرنتين عرور تقايب تنبانا يكسي تقام قايبنا لقى حام مكارنتي وادي كوقود درم
waa yahay laakiin wax talooyin ah ama wax la xiriira in dadka Soomaalida mararka qaar kood ay fahmaan macluumaadka ay u baahan yihiin oo ama aad idinka ka caawisaan ama urrada kale ee Soomaalida ee ka jira dalka Norway ma jirtaa sababtoo ah waxaan dareemi karaa in mararka qaar kood dhibaato ay ka taagan tahay faham la'aanta sharciga iyo dhaqanka ka jira dalka inuu qayb ka noqon karo ilmaha la qaadanayo
ha ayan runtii in bulshada Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway waxa jira ururo iyo shakhsiyaad arintan runtii u dhaqdhaqaaqa oo iyagu marka bixiyo kooshash wacyigelin koorasi wacyigelin runtii dawladda nafteeda iyo qaybta badbaadinta caruurta Norway waxay bilaabeen koorasiyo waalidinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo loo sharaxayo qaabka uu doonayo mustaqbalka Norway caruurta in loo ababiyo way jirtaa oo dad badan oo Soomaaliyeed oo raay u raay shakhsiyaad barantii sameeya waxa iyaguna in barantii sameysmay baba Soomaaliyeed oo nadan karo runtii wuxuu gaaminayaa dhaqdhaqaaq ku saabsan arrinta oo 9 caruur isaga laga qaatay oo in karantii laba loo soo celiyay laba in mid laga sii noqday runtii arintana waanu ka xunahay inaan kamida adligiisii Kristan laga dhigay oo qoyskiina run jiray loo geeyay ay diinta ka saareen
waa gartay dhaqdhaqaaqan marka uu wado waa mid uu ku sameeyay miya urur ku saabsan qoysaska caruurtooda laga qaatay iyo xuquuqdooda si u raadsan lahaayeen
ha halkan habka Norway runtii waxa ugu muhiimsan dadka arintu ay taabatay dibanayaasha ayaa uu kanikaas aabaha Soomaaliyeed organize kareeyay wuxuuna u sameeyay urur ururkaas oo inka in dhaqso soo bixi doona waalidintii isu uriyay oo waalidiin badan ayuu xubno iga dhigay oo caruurtii laga qaatay kuwa loo soo celiyay iyo kuwa cabsi ka qaba intaba uu isu geeyay waxaan rajaynayaa insha Allah dhaqdhaqaaqaasi inuu noqdo mid aad iyo aad u qiimo leh waxaanu kala la shaqeynaa anagu hadda meel jaaliyada Soomaaliyeed oo kala Soomaaliyeed oo isaguna London ka dhisan oo la yiraahdo Somali Community Voice oo isaguna halkan noogu yimi oo wacyigelin naga siiyay dad wareysha arrimahaas oo kale xagga Ingiriiska qoysas caruurtoodii loo soo celiyay iyaga oo ku guuleystay in ilmaha loo geeyo qaar ka mid ah caruur ee qoysas Soomaaliyeed imika noogu miintay waxa weeye in ilmaha marka la qaadayo loo geeyo qoys Soomaaliyeed
idinka dabcan gaar ahaan adiga waxa tahay xildhibaan golaha deegaanka ah mudanayaal kale waa ay jiraan Norway meelo ka mid ah jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u xoogan ayaa jirta ma isku timaadeen oo ma iska wareysateen dhibaatadan idan haysata sida looga bixi karo iyo sida looga gudbi karo
ha runtii marar badan baa la isaga yimi anigoo oran karin runtii dadka oo dhan ayaa arintan ma aragtay isaga yimi haddana meelo badan ayaa laga isaga kulmay waa 17 gobol meelo badan oo ka tirsan magaalada Oslo marar badan baa laga kulmay masaajka Soomaalida ee Tawfiiq Islaamic Center wuxuu leeyahay urur u gaar ah oo arintaa ka hadla in badan ayuu wacyigelin bixiyay shirkadna uu shiriyay dalkoo dhan dad buu ka soo kaxeeyay runtii waa laga wada hadlay community uu ka hadlay aniga siyaasi ahaan runtii marar badan ayaan kaga hadlay masraxa municipality-ga ama masraxa golaha deegaanka ee magaalada Oslo marka uu shunta leeyahay ajnabiga oo dhan dhibaato haysata laakiin waxa loo baahan yahay Soomaali arintan ka midaysan waxaan arkaa dhaqdhaqaaqa aabaha Soomaaliyeed bilaabay dadka Soomaaliyeed wacyigelinta bixiya iyo community-ga Norway in la iskaashan doono runtii arintaasi ay muhiim noqon doonto waxayna jidari doonaa arintan waxaan kala hadlay waxaan jaaliyada Soomaaliyeed waan nasiib badanahay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliyeed ee maareeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya Mr. Cabdiraxmaan Saahir la yiraahdo ayaa wuxuu ka soo jeeda dalka Norway arintan waanu ka wareysanay ana kala hadlay runtii shakhsiyan waxaan ka codsaday dawladda Soomaaliyeed qayb ka noqoto sidii xal arintan loogu heli lahaa si dhaqanka Soomaaliyeed loo fahmo tana waanu ku rajaynahay waxaan inoo ballan qaaday runtii in ay ka qayb geli doonaan ama naga caawin doonaan waayo waxa weeye waa bara Soomaaliyeed buu ahaa oo ka baxay jaamacadda magaalada Oslo
idinka laftirkiina ma isku daydeen in dawladda Norway ama dawladaha hoose aad u gudbisaan dhaqanka Soomaaligu sida uu yahay iyo mararka qaarkood hab dhaqankooda la xiriira caruurta inaanu ahayn mid caruurta khatar ku ah
oo imika waxa la abuuray barnaamij cusub oo international ah runtii markii horena ka soo baxay waddanka Australia oo la yiraahdo ICDD International Child Development Program la yiraahdo waa program marka ah wacyigelinta waalidiinta iyo habka ay xurtooda ugu qortan lahaayeen dal aanay dhaqankiisa iyo diintiisa lahayn. Marka arrintaasi ninka boqolaal Soomaaliyeed oo dhowr boqol oo waalid oo Soomaaliyeed ayaa wacyigelinta noocaasa qaatay, dhowrka oo shahaado qaatay, oo markaa iminka runtii kalsoonidoodii soo ceshaday, caruurtoodiina communication la sameynaya, arrinta gacanka hadalkana runtii yareeyey, iyo in caruurtu waalidka fahmaan oo ay u arkaan in waalidku runtii ilmuhu dalkan la qabsaday kelmadda kaftankaas ku tiraada waan ku dilayaa ama waan ku garaaci doonaa si toosa ayuu samici ugu gudbinaya. Marka isfahanka noogu darani waxa weeye ilmihii markay hooyo ku tiraado iyadoo aanay meel ka sii jirin dheer waan ku dilayaa ama waan ku garaacayaa si toosa ayuu ugu sheegayaa timmeeshii xadaanadii iyo iskuulkii, taasna waxay abuureysaa mushkilad. Marka taas waxay keenaysaa in ilmihiiba arrintaa fudud lagu qaato. Marka runtii wacyigelinta noocaasa waanu samaynay, waana socotaa mujtamaca Norweyna runtii way nala qaateen. Hooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa iminka runtii aad iyo aad arrintaa ugu heelan oo bartay. Waxaan ammaan gaara soo jeedinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo runtii arrintaa si fiican maaragtay iminka runtii isu caawiya. Qofkii dhibaata ku dhacdana waanu caawinaa, de waana runtii arrintaa xoog ayaanu saarnay. Mujtamaca Norweyna waanu sheegnay inuu dhaqankaygu yahay dhaqankayagu dhaqanka Soomaaliyeed ee diinta iyadu ay yihiin wax wanaagsan, aanay haba yaraatay khilaaf sidaa u weyn oo kasoo horjeeda dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aanu haysano iyo dhaqanka Norwijiga laftiisa. Intu waxay doonayaan carruurta la bar yeelo, in carruurta la hagaajiyo, in carruurta ay dalkan ku koraan. Marka runtii taa waan isla fahmay.
Waa yahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe.
Aad baan kaaga mahadnayaa Ridwaan, aad iyo weli walaal.
Toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Waa tahay wuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. qodobadan caawa idinku haya barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah Abwaan Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo u waramay v o a
fanka halkana ka bilaabay Jabuuti. Waxaan yani fanku wuxuu igu dhashay inuu Hargeysa joogo, laakiin waxaan ka bilaabay halkan. Waxa loo oran jiray hawada aan dhignay halkan ka dhignay Qays iyo Leila loo oran jiray. Qays baa la baxay magac cusub soo yiraahday.
Qodobadaasi iyo kuwo kale xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno wareysi kooban oo aanu fursad u helnay inuu fiyo weeda siiyo abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Aadan Xaad oo ku magac dheer Cabdi Qays. Wuxuu ku dhashay tuulada Xagal oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa xilli ku beegan 1984. Wuxuu ku barbaaray magaalada Hargeysa bilowgii 1960-kiina. Wuxuu gacan yaro u ahaa abwaanadii iyo fanaaniintii xilligaasi. Cabdi Qays wuxuu si gaar ah riwaayadaha ugu qori jiray Abwaan Saxardiid Maxamed Shabiye oo ah abwaan caanka geyiga Soomaalida. Xilli ku beegan horaantii 1960-kii oo la sheegay inay ahayd 1964-kii ayuu Cabdi Qays safar u raacay koox fanaaniin iyo hal abuur isugu jira oo riwaayad ka soo dhigayay magaalada Jabuuti. Riwaayaddaasi oo uu hal abuuray walaalkii Cabdullaahi Aadan Xaad oo qorboosha loo yaqaano. safarka ay Jabuuti ku tageen kooxdaasi ka hor Cabdi Qays mu ahayn fanaan balse ruwaayadaasi ayuu markii ugu horeysay ka qayb galay isagoo noqday aktarka ruwaayada waxaanu ku matelayay magaca Qays waana sida uu ugu baxay magacaasi Qays ee haatan magaciisa ku lamaan wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo dhawaan safar ku tagtay magaalada Jabuuti ayaa abwaan Cabdi Qays la kulantay wareysi ay la yeelatayna wuxuu dhacay sidan
Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays
ha waa Cabdi Aadan Xaad oo Cabdi Aadan Qays loorin jiray weeye fanaan baan ahaa abwaan wax dhigaan ahaa wax tiriyaan ahaa
musigiistaan
ahaa ha kaban kaba duwi jiray waxoo dhan baa duwi jiray
halkee ku dhalatay halkee ku barbaartay sanadkeed dhalatay sanadka xidigseedinlay iyo deerta biyo badan iyo haydhihin
1984kii baan dhashay
waad xasuusataa
waad xasuusataa intaa
waa gartaa hadda meeqa jiraa tahay
waxaan ahay 17 imika waan ahay
caruurtaad caruur ay dhalan ayada
ha ha way fara badan yihiin
hay Jabuuti kulaylkeeda hadda ka waran iyo cimilada halkan
xiisaha ayagii hore oo waan aad anigu dhididiyo kulaylkana ma ku arka meesha waa way u degato waan ku wanaagsan
waa sidaasi waay
fanka iyo Soomaalidu ha noolaadaan baan leeyahay Jabuutina ha noolaataan leeyahay madaxweynaha iyo madaxxaaskiisuma ha noolaadaan baan leenahay waana arsigwaana salaamayaa
waa gartay heeso fara badan ayaad leedahay iyo ruwaayado intaba bal inta aanan u gudagelin qaar kamid inaan si degdeg maadaama aan u kulana aan ka wareesto intaasi Jabuuti ayaa joogta hadar haye
iyada lafteeda waxaan kulahaa ruwaayado badan ayaan kulahaa halkan ka bilaabay fanka halkan ka bilaabay Jabuuti waxaan yaani fanku wuxuu ugu dhashay inuu halkaas joogo laakiin waxaan ka bilaabay halkan waxa loorin jiray ruwaayada aan dhignay halkan ka dhignay Qays iyo Leila loorin jiray Qays baa la baxay magac cusub soo yiraah
magac Qays halkaas kuugu baxay
oo magaaladan Jabuutan ka dhigi jiray Silima Labaari baan ku dhigi jiray Silima weyno halkaa ku yaala agtaad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka magac Qays mar ruwaayada oo kaliya kugu raacay mise Qays markii la maqla dadka jaceel ayaa dhagtooda ku soo dhaco Qays iyo Leila kale oo noqona Qaadir Ilaah ka tugaya heeski noocaas
waa ruwaad baa waxaan ahayd Qays iyo Leila sheeko dhan buu lahaa oo hore nin Carab uu ahaa Qays marka Qays iyo Leila saasar la aniga magacaas ay baxay dareerto
waa gartay ruwaayadahaaga hadda wax ma ka xasuusan kartaa
haar waa in arkabay ilmihii ruwaayadaasa ugu weynaa shanta Soomaaliyeed ka hadlaysa ayaa ahayd oo wadani nin arkabay ilmihii Jabuutaanu ka dhignay beeli hore waa ruwaad muddo fog bay waxa way badnaayeen gaal iyo islaan geel u yaa kuleba loorin jiray ruwaayadahana waan dhigay gaal iyo islaan geel u yaa kuleba loorin jiray ruwaayad baa ahayd weyn iyadana waan dhigay ruwaayada badan baan lahaa
waagad
ana ku soo qori doonaa kulli markaa tagto ayaan xaqaa kaga soo qori doonaa
hadda kor kama wada haysin
kor kama hayo habeenka
calaamadii
waagad
waxaad iga warantaa marka heesa ayaad leedahay kala duwan ka soo koor ruwaayadaha qaarkood waad qaadaa
waan qaadaa wax badan ma qaadi jiray heesa badan ma qaadi jiray aan halkan ka qaadi jiray Jabuuti marka iyagoo dhan baa ku soo gelin
karaa waaye abwaan aniga qasatan marka aan heesahaaga dib u fiiriyo waxa mar walba maskaxdeedu ku soo dhacdo heesaad wada qaadaan adiga iyo Hiba Nuura geeluba naqdoogliyo nugal waa ku dararaa halkay
nabad taala
heeskan heeskan naagti walaalka shalay qayb
keed noqo kiyon dhimanino nool
ma qasay kugu saabsan ba
may iguma saabsan laakiin dad badan bay ku saabsanay
waa adiga lagu fasirtay iyo qoys adiga qoyska
may aniga shaqo ma lahayn laakiin way jirto de waxa jirta dad dumarkii laga dhacay ama laga helay ama laga qaatay baa waa hees weyn oo de badana waa aragtaan oo hibooda qaadan geeluba naqdoog iyo nugaal waa ku dararaa meelay nabad joogtaa xabaal ahbeel lagu nagaada naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kiyoon dhiman oo nool yacni min kiyoon dhiman haddana naagtii ka qaad ayaa ahayd
waa tahay bal dhegeystayaasha
dowladdu waa anti bay u qaadatay markaa dee waa hees dhalanu qaadna aan iyahiiba qaadi jirnay bay ahayd
maxay ku saabsanayd heeskan
ruwaayaddan bay ku jirtay ruwaayadda gaal iyo islaan la yiraa bay ku jirtay gaal iyo islaan geel oo yaha kuleh halkeena wada taala lagu nagaada la joogo waxa sayahay hees ruwaad bamba dambay ahay de oo ruwaadaro gabiyad soo socotay ahay
codadkiina aad iyo aad ayay u dananayaan oo ay u yaryarihiin yaraanta ayaadan ka muuqata dhinac kale markaan eegno waxaa jira hees kale adduunyoy xaalkaaba
xaggee baad naga xigtaa aakhirana way ka hadlaysay adduunyadana way ka hadlaysay laba heesooda waaweyn bay ahaayeen heesaas markii maxamed mooga qaadi jiray allah u naxariiso oo dee
ma adigaa lahaa heesta
anigaa lahaa heesta ha iyo laxanka iyo midhaha iyo waxoo dhan
iyo muusigaba waa gartay ma kasokoo midaasi haddana waxaa jirtay hees kale oo maxaa ku raahdaa dhinac markii la fiiriyo la sheego in waayahaagi nolosha ay ku saabsaneyd adigoo mar xirnaa
shan sanaan xidhnaa marna afar sanaan xidhnaa
marka maxaa lagu xiray xilligaasi dowladii jirtay aad isku gafteen
waxaa dowladdu waxay haystay inaan heesahay inuu kacan diid yihiin bay u haystay
markaad qaadaba hees waxaa loo haystay inay dhinaca kale tahay
inay dhinaca kale tun baa la mooday saasay arrinta
waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa hees kale waxaa jira go ayay la huwaday gacantu raaxa darana oo ay qaado fanaanada weyn aamina cabdullaahi marna afadaada maxaaskaaga ahayd
meel ruwaad bay ku jirtay uu maxamed cali kariya lahaa ayay go ayay la huwaday marka iyaduna waxay mataleysuun iyadoo nin jecel buu nin aanan jeclayna guursaday bay ahayd saasay ka dhignay
waa garta marka ma ku saabsanayd qisada
qoysmay kumay saabsanayd may shaqo kumay lahay
waa gartay waayo bal heeskaasi aamina cabdullaahi aan la wadaagna dhegeystayaasha
galow taah gumadaxi ohiyo galaayimiye kuna faldigay garan waa minka u baxaysna Oh, dear. anagu cashadiisi gafu dhacays moosiis waxaan galgarashadaan oo samay gadoodaciis karta ugu naqaaye
waata heeskaas hadaan ka soo noqdo hees kale oo waxaa jira maxamed mooge ee baa raxmade uu qaado
adduunyo
xaalkaaba
baa lunshi
adiga ayaa lahaa
heeskii midhaha iyo gaal ahaa
wax iiga sheeg midhaha heeskaas
adduunyo 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 xaalkaaba
aad ba u mahadsan yihiin abwaan cabdi aadan xaad cabdi qays iyo wariyahayaga sahra cabdi axmed oo dhowaanta kula kulantay magaalada jabuuti oo waraysigaasina la yeelatay halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington ee v o a haatanna waa qayb kale oo ka mid ah waraysigii aan dhowaan la yeeshay suxufiga ama abwaanka sidiiq maxamed burmad sidiiqow toddobaadkii hore waxay noo joogtay adigoo sheegay inaanad weli hees u samayn qof kaaga waramay qiso dhex martay qof kale oo aan markaasi kula joogin ama aanad ka warhaynin sida ay arrintaasi u dhacday marka heesahaaga oo dhan ma waxaad leedahay kuma jiraan mid khusaysa qof gaar ah amaba qiso ku dhacday
laga tegi waaye hees baan xasuusanahay aan qiso ka sameeyey waa nin baa ila joogay waanu dhowr baanu ahayn qiso aada u cajiiba waa heesta keliya ee aan qofkaa ka sameeyey qofaan garanayay buu ahaa nimaanu saaxiib ahayn buu ahaa waad garantaa sheeke aada u xanuun badan buu iga sheekeeyey waa heesta bengo lagu diday ee maxamed isl cabdi biike uu qaado marka eriyadeyda waxaa ka mid ahaa markaan isku dara macalintii heesta laga tegay waa qof uu maaragtay isagoo jecel gabadhii uu jeclaa xiriirtii waa lagula wadaa baa la leeyahay waxna lalama wada haddee ka waran ya
sukardaramaaha
hadda qofkana qalbigiisii baa jaban eegili ma aha qofka bini-aadmiga in qalbiga lagaga ciyaaro mo marka waxay odhanaysay gabayoox dugsoon male hardacaar gabood male gocor liitahiil male gacmo furan dhabcaal male marti gaawahiid male goolloogisteed male oo gaajabiin male gobna suuriyadeed male gudashana kaskaab male qalbi guran dareen male uma gabata ruux dhane wuu ka gaabsan karayaa nin san waalan muu garan oo garaadkii baan jirin gocandada ka toosoo gugal raso odhan la isna waagadiisee ruuxuu jacayl galay tala kama go-daanow ceeb kama gubtaanow guran raadabeesow gartayo waxbaa sida ilaa kulley wuxuun baa ka khaldan qofka saase
aad iyo aad
go ee caashiq keliga kuu galay qof kula galay axdiyo misana gabay anna way iga go-an tahay iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashiq may noqon xubdigii guyaa jiray waa goof dhankeedo waa bishima guudkood iyo beengo lagu diday garna weli kamaan hirin waxaan guudka saartaa eedaanan weli gelin waanaan raalli geliyaa bal inaan la kala goyn wuu ku khasban yahay oo wuxuu dareensan yahay inaan meeshan waxba loogu hayno hadduu dee way ka hinaasinaysaa boqol bay ku dul hadlaysaa hortiisa rag loogu yeedhayaa haduu yar hinaaso maxaa la walwalsa iska tagu inay ku filan tahay buu yahay. Isagana aragtideediiba ayaa maasha allah u aho intaasaaba baaqi lagu leeyahay oo xus leeyahay balkaar ka yare ugu imaashaha oon horta yaan ahay iska celinayn dabadmahata waxaa la odhanaya horta maxaa laxaan aqda markii inamada akhyaartu ay saas waaryaha ay leeyihiin wejigaaganu ka garanaya inaad xanaaqda ee soomaalisa alla walaal may raalli aha wallaahiyo saa umaan jeedina isagiibaa raalligelin inkasto ay gaf badan tahay hadalkeedu gudan yahay meelay goysa daran yahay mid ka taga gunaad yahay iidiida gaba yahay iga jaragasin yahay iidaa gandood yahay gubashana ibada yahay kama galabsan eebada waabayda goodlo ma jiraan waxaan galay waa se haygu garanayo ka galgala xaqiiqada ilan waxay samaysanay garanaysaa moogtahay shacayl lagu gaboodfalay ilan waa gumaysiiye waxaan ahay nin gacan galay oo cadaawo loogegay horta heestu taasa ereyadaasaan qoraybay ayay ka mid ahayd.
Aynu wada dhegaysano heestaasi Bengo lagu daday iyo codka Maxamed BK.
Yaduna gummo ye qalbigi sagoyo gurmat aashaq mayno aashaqi ku yaayo wa qoftan keno yebish maagud ko yebe kolagu tedi
Sidiqow inta haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ma istiri heesta erayo badan ayaa laga tagay oo ku jira markaad maansada amaba heesta erayadeeda aad ii marinaysay
aniga heesaha aan qoray badan kugu waa iska maansooyin waa iska marka hore waa iska qoraa anigu dee heesu ma qorayo
sax maansahaan
haddii markaad fanaan markaad u dhiibaysid waxaad uga saaraysaa in la laxamin karo oo dee qalcad iyo qalcad iyo koros iyo dee maaragtay oo ninaam heesyad yeelan karaysaa oo sida maaragtay dee heestan maaragtay dalkaaga lagu hudmaayo wadaniga oo kale ah iyo maansay ahayd oo in baan kasoo qaaday badi saasay wadaayeen heestana maan qaaday baskii weeyaan dartaadha ilaa hadda muu bugsoon dheiyo qaybo badan baan ku jirno waxaa kamid a birtaa sulan aawadaade bilbuu yaallaa sariir dhe ilaa hadda muu bugsoon dhe bishmaha oo saari waa dhe biyaha wuu diidayaa dhe yacni maansay ahayd laakiin markaad hees ka dhigaysid dee qaybta in hees noqonaysa baad qofkii ka siinaysaa soomaaha
waa hagaag sidiiq maxamed burmad caawa halkaasi haynoo joogto waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb kale oo waraysiga ka mid a
marxaba sahra cidlan waadiyaad baad umahadsan tahay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanka nimcaan hilaac iyo heestaasi baaq
waan ka xumahay codkaasi nimcaan hilaacna idinka jaro waan idinku soo celin doonaa rabshado ayaa ka dilaacay meelo ka mid a gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington maanta oo sabti ah kadib markii qolyaha caddaanimada ay ku weyn tahay ee mudaaharaadyo isku dhaceen dad ka soo horjeeda maqaalada warbaahinta ayaa baahinaya telefishinada dalkan maraykanka ee gudaha mudaaharaadyo wato iyagu gaashaano ay isaga feerayaan kuwa ka soo horjeeda mudaaharaadkooda magaalada Charlottesville dhowr mar ayaa ay isku dhaceen dad iska soo horjeeda iyo booliiska oo soo farageliyay. Booliiska ayaa sheegay in bannaanbaxyadan ay yihiin kuwa sharci darra. Guddoomiyaha gobolka Virginia Terry McLaugh ayaa waxa uu ku baaqay xaalad degdeg ah. Markana dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa codkaasi nimcaan hilaac iyo heeskaasi guud ahaan idaacaddiina waa naga intaaye nabadgelyo.
to pahatay sagasho